og hann svíjar tölvöld innanum.
Já, hvernig voru þeir?
Þeir voru ágætir. Þeir svíjar eru bráð duglegir menn en harðir hornataka.
Já.
Já. Já, held ég. Já, mann eftir einum stórum slag sem var þar um sumari þeir voru fyllir í.
Já.
Já, já.
Hvernig var það?
Já, ég var það nú ekki stattur og get ekki sagt almanlega frá því, ég hefði mikið talað það.
Já.
En bróðin minn heitin, hann var það stattur.
Já.
Og hann var í þessum brakka sem þeir voru. Og hann var búið svo lætin að hann fór heim að næsta bæ, það að stutt, þetta uppsalir. Já, hann mátt að stríða honum með því. Gamla daga, sko. Já.
En,
já, hann svo hérna, þeir voru bara að lá í rúminu margir, daginn eftir, bæði fyllir í og svo voru meittir, glóðröf og svo leið. Og ég heldur samt frá því að morguninn hefði Sigfrúð komið í brakkan, hafði skambis í vasanum og hélt hana og leitaði allt aðal hvort hann fyndi vín. Og það vissi náttúrulega enginn ekki beint hvar þeir hefðu fengið vínið en menn höfðu grunn það og hann mun hafa grunnað það þeir svo líka ég nefni það ekki neitt ég vil ekki til að segja frá því
En gerði hann nokkuð?
Ha?
Gerði hann nokkuð?
Nei, nei, hann var bara til í allt sko ef að
Já.
Ef að til einhver kæmi en það reyði sig enginn að stökk Já, var það ekki stattur Já, já Ég veit bara það að mér líkaði fríðlega við þá bæði hérna mér var alveg sama hvort það voru svíjar eða norn en mér líkaði ágætlega við þá Það kom aldrei neitt fram í misfólis, ég var náttúrulega strák grei. En ég hafði gaman að vera með þeim. Mm-hmm. Það ég ekki að segja að það hafði komið kannski einhvern veginn fyrir smá skæður svona eitthvað á milli þeirra sem eiginlega ekkert er frá svo verkt.